We note that the statistical report, which has traditionally been presented during this session,
statistikas atskaita, kas parasti tiek tiek pasniegt aprīļa izpārējās konferences sesijā, tiks publicēta vietne LDS.org uzreiz pēc šīs sanāksmes un tiks iekļaut baznīca žurnāla konferences izdomā. Tagad es stādīšu dažas izmaiņas atbalstīšanai baznīcas augstākos pilnvarotos un reģionu 70. Pēc tam brālis Kevins Ergensens baznīcas audita departamenta izpildirektors nolasīs ikgadēju audita ziņojumu. Saņemot savus aicinājumus kalpot par 12 apustuļu kvoruma jauniem locekļiem, tiek ierosināts, ka mēs atbrīvojam Elderu Gerītu Gongu un Ulesu Suaresu no kalpošanas 70. Prezidijā. Vēl mēs atbrīvojam Elderu Kreigu Kristensenu, Linu Robinsu un Juanu Usedu no viņu kalpošanas par 70. Prezidija locekļiem, sākot ar 1. augustu 2018. gada. Tie, kuri vēlas paust pateicību šiem brāļiem par viņu uzticīgo kalpošanu, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs atbrīvotu no kalpošanas šādus reģionu 70. Stīvenu Bengretu, Matthew Carpenteru, Matiasu Heldu, Davidu Homeru, Kailu Makeju, Skotu Runiju un Juanu Pablo Vilalu. Tie, kas vēlas mums pievienoties izsakot pateicību šiem brāļiem par viņu labprātīgo kalpošanu, var to parādīt paceļot roku. Tiek ierosināts, lai mēs sirsnīgā pateicībā no aicinājumu atbrīvotu māsas Boniju, Oskarsoni, Kerolu Makonkiju un Neilu Meriotu kā jauno sieviešu vispārējo prezidiju. Mēs arī atbrīvojam no aicinājuma jauno sieviešu vispārējās padomes locekles, kuras ir tik labi kalpojušas. Visi, kuri vēlas mums pievienoties, izrādot šīm māsām sirsnīgu pateicību par ievērojamo kalpošanu un uzticību, lūdzu parādiet to. Tiek ierosināts, ka mēs atbrīvojam māsu Boniju Kordoni no kalpošanas par 1. Padomnieci sākuma skolas vispārējā prezidijā. Tie, kuri vēlas paust pateicību māsai Kordonai, var to parādīt paceļot roku. Tiek ierosināts, ka mēs atbalstām kalpot par 70. Prezidiju locekļiem, stājotos spēkā nekavējoties. Elderu Kārlu Kuku un Robertu Geju. Par 70. Prezidija locekļiem sākot ar 2018. gada 1. augustu kalpos arī elderi Terence Vinsons, José Teixeira un Carlos Godojs. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Tie, kas pret, ja tādi ir, tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus augstākos pilnvarotos 70. Stīvenu Bangerteru, Matthew Carpenteru, Jacku Gerardu, Matiasu Heldu, Davidu Homeru, Kailu Makeju, Juanu Pablo Vilaru un Takashi Veidiju. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Tie, kas ir pret, parādiet to pādā pašā veidā. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu tālāk nosauktos brāļus kā jaunus reģionu 70. Richardu Ahadžie, Alberto Alvaresu, Duēnu Belu, Glenu Burgesu, Viktoru Calderonu, Arielu Čeparu, Danielu Cordovu, Johnu Craigu, Michaelu Zislu, Williamu Davisu, Richardu Deviesu, Kilaru Domingesu, Seanu Douglasu, Michaelu Danu, Kennethu Firmeģu, Edgaru Floresu, Silvio Floresu, Saulo Franco, Alberto Genaro, Marku Gilmoru, Sergio Gomezu, Roberto Gonzalesu, Vigilio Gonzalesu, Spenceru Griffinu, Matthew Hardingu, Davidu Harrisu, Kevinu Hathawayu, Richardu Holzapfelu, Estuahu Ilungu, Okechukwu Imo, Peteru Johnstonu,
Michael D. Jones,
Michaelu Jonesu, Pungwe Kongolo,
George Kenneth G. Lee,
Kenneth Lee,
Artemio C.
Artemio Maligonu,
Edgar A.
Mantilu, Edgaru Mantilu,
Lincoln P.
Lincolnu Martinesu,
Clement M.
Clementu Matsvagotatu, Karlu Maureru, Danielu Meru, otro, Glenu Melu, Izaku Morrisonu, Yutaku Nagatomo, Alistairu Odžerusu, Jeffreyu Parkeru, Vitoru Patriku, Denisu Pinedu, Henriku Simplicio, Jeffreyu Vilstedu,
Michael L. Staley, Jarat Subiantara,
Jubiatu Samantara, Jeffreyu K. Wetzel, Michaelu Vilstedu, Helmetu Vondru un Davidu Raitu. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Tie, kas pretī, ja tādi ir, tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Boniju Cordoni kalpošanā par sākuma skolas vispārējo prezidenti ar Mišelu Linnu kā pirmo padomnieci un Rebeku Linnu Krēvinu kā otro padomnieci. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, ka mēs atbalstām Līzu Renē Harknesu kalpošanā par pirmo padomnieci sākuma skolas vispārējā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Tie, kas pret, ja tādi ir. Tiek ierosināts atbalstīt pārējos esošos augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un palīga organizāciju vispārējos prezidijus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Tie, kas pret, ja tādi ir. Prezident Nelson, balsojums tika atzīmēts. Mēs aicinām tos, kas iespējams balsoja pret kādu no atbalstāmajiem, sazināties ar savu stabu prezidentu. Pēc šīs amatpersonu atbalstīšanas mums tagad ir 116 augstākie pilnvarotie. Gandrīz 40% no viņiem ir dzimuši ārpus Amerikas Savienotajām valstīm. Vācijā, Brazīlijā, Meksikā, Jaunzēlandē, Skotijā, Kanādā, Dienvidkorejā, Guatemalā, Argentīnā, Itālijā, Zimbabvē, Urugvajā, Peru, Dienvidāfrikā, Amerikāņu Samoa, Anglijā, Puerto Rico, Austrālijā, Venecuēlā, Kenijā, Filipīnās, Portugālē, Fidži, Ķīnā, Japānā, Čīlē, Kolumbijā un Francijā. Brāļi un māsas, mēs pateicamies jums par jūsu nepārtraukto ticību un lūkšanām par baznīcas vadītājiem. Tagad mēs aicinām jaunos augstākos pilnvarotos, 70. Jauno sieviešu jauno vispārējo prezidiju un māsu Harknesu no sākuma skolas vispārējā prezidija ieņemt savas vietas uz paaugstinājumu. Kā tika paziņots, Kevins Jurgensens nolasīs baznīcas audita ziņojumu par 2017. gadu.